Assalamu alaykum, bu Azatlık Radyosu. Yettinchi mart dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Jonga kast, Jizzaxning paxtakorida keksalar tuya so'yib, yoshlar orasidagi xudtushlikning oldini olmoqchilar. Obudkori ishi, Shvetsiya sudi asli o'zbekistonlik Rossiya fuqarosi Tigran Kaplanovni hibsga olishga order berdi. 25 tabrik, O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarni 8 mart bilan qutladi. Izi chiqdimi? Toshkentda o'tkazilgan xalqaro mebel ko'rgazmasida chinordan yasalgan jihozlar namoyish qilindi. Afg'oniston bilan bog'liq yangiliklar. Tojikiston chegara qo'shinining Afg'onistondan o'tgan terror guruhiga qarshi amaliyoti chog'ida har ikki tomondan bir nafardan odam halok bo'ldi. O'zbekistonga chegaradosh Balxda jangarilarga qarshi keng miqyosli amaliyotlar boshlandi. Ozod nazar, o'zbek ayoli 25 yilda mislsiz erkinlashdi va erkaklashdi. Shoira Dilorom Isxoqova bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar va mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Britaniyaning Vivi Charli jurnali muqovasida Moskvada o'zi enagalik qilgan 4 yoshli qizni o'ldirib boshini olgan 38 yoshli o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulovaga karikatura e'lon qildi. Karikaturada qora kiyimdagi ayol qizning qon tomchilayotgan kallasini ushlab turgani aks etgan. Surat ostiga esa jihodchi enaga, yuvosh bo'lmasang o'zingdan ko'r deb yozilgan. Karikatura muallifi Life News telekanaliga bergan intervyusida shu yo'l bilan odamlarning e'tiborini Moskvadagi fojiaga qaratmoqchi bo'lganini, maqsadi qotillik qurboni va uning yaqinlarini masxaralash bo'lmaganini bildirdi. Rossiya Dumasining bir qator deputatlari va rus siyosatchilari mazkur karikaturani ma'naviy buzuqlik va nafrat gulxoniga moy quyish sifatida baholamoqda. 38 yoshli Gulchehra Boboqulova 29 fevralda Moskvadagi metro bekati oldida o'zi enagalik qilgan qizni o'ldirib, uning boshini ko'tarib yurgan paytda qo'lga olingan edi. Toshkentdagi Qo'yliq bozorini buzib, uning o'rniga turkcha andozadagi bozor qurish rejalashtirilyapti. Sputnik agentligi xabariga ko'ra, buning uchun 20 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bozor hududidagi usti ochiq majmuani buzib, uning o'rniga yopiq bino qurish rejalangan. Buning uchun mutaxassislar Turkiyaga borib, Anqara va Istanbul bozorlaridan andoza olishgan. Rekonstruksiya ishlarini birinchi bosqichi yil oxirigacha yakunlanishi kutilyapti. Rejaga ko'ra, majmuaning Dehqon bozor ro'parasidagi qismi ham keyingi yil buzilib qayta ta'mirlanadi. Shuningdek, Qo'yliq bozori hududida viloyatlardan keluvchi savdogarlar uchun 260 o'rinli mehmonxona qurilishi ham rejalashtirilgan. Shukurlarda poytaxtning Yunusobod tumanidagi qadimiy Oloy dehqon bozorining oziq-ovqat va quruq meva sotiladigan qismi ham qayta qurish uchun buzilyapti. Shuningdek, Toshkent shahri ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, poytaxtdagi Mirobod, Aviasozlar, Navro'z, Sirg'ali va Yunusobod bozorlari ham qayta qurish uchun buziladi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 7 mart kuni ertalab tojik-afg'on chegarasining bir necha joyida qurollangan terrorchilarga qarshi amaliyot davom etgan chegara qo'shinlari boshqarmasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 5 mart kuni Tojikiston chegarasini buzib o'tgan qurolli guruhni yo'q qilish bo'yicha amaliyot hali ham davom etyapti. Tojik askarlari Panj daryosi bo'ylab joylashgan orolchalarda tozalash amaliyotini olib bormoqda. Boshqarma ma'lumotiga ko'ra, hozirgacha qurolli guruhning bir a'zosi o'ldirilgan, guruhning 3 a'zosi qo'lga olingan, otishma chog'ida bir tojik harbiysi ham halok bo'lgan. Afg'oniston sharqida 15 nafar IShID jangarisi yo'q qilindi, xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston sharqida IShID markazlariga havodan qilingan hujumlar natijasida kamida 15 jangari nobud etilgan. Nangarhor viloyatining Achin tumani hokimi Hoji G'olib NATOning uchuvchisi bo'lmagan tayyoralarini mazkur tumanning Momandu mintaqasida IShID jangarilari qarorgohlarini nishonga olganini aytadi. Nangarhor viloyati hokimi halok bo'lganlar orasida IShID qo'mondonlari borligini ham bildirgan.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Bugun Ukraina konsulligi xodimlari 4 kundan buyon hibsxonada ochlik qilayotgan uchuvchi Nadejda Savchenko bilan uchrashdi. Konsullik xodimlariga ko'ra, Savchenko o'zini yaxshi his qilyapti, biroq ochlik o'z asoratlarini ko'rsata boshlagan. Savchenkoni konsullik xodimlari ochlikni to'xtatishga ko'ndirishga urinishgan, biroq u oxirigacha ochlikni to'xtatmasligini aytgan. Hibsxona xodimlari Savchenkoga nisbatan ko'p ovqat yedirish uchun kuch ishlatish holatlari kuzatilmagani aytilyapti. Yakshanba kuni Kiyevda yuzlab norozilar Rossiya elchixonasi oldida miting o'tkazib, Savchenko ozod etilishini talab qildi. Savchenkoga 9-mart kuni hukm o'qilishi mumkin. Prokuror Ukrain uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi so'ramoqda. Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagan.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Jizzaxning Paxtakor tumanida yosh yigit-qizlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani aytilmoqda. Bu xabarni tekshirish asnosida 10 ming kishi istiqomat qiladigan Paxtakor tumanida yanvar oxiri va fevral boshidagi 15 kunlik muddatda bir yigit va bir qiz o'zini osishga uringani ma'lum bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, oilaviy maishiy sabablar bois tuman yoshlari orasida o'z joniga qasd qilish urinishlari ko'paygan va buning oldini olish uchun kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ozodlikning Jizzax viloyat prokuraturasidagi manbasiga ko'ra, hozirgi kunda bu ikki hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.
Bitta tumandagi yosh yigit-qizlar o'rtasida o'zini o'ldirishga urinishlar ko'paygani bois kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. 9 mingdan sal ko'proq aholi yashaydigan joyda 15 kun ichida ikkita o'zini o'ldirishga urinish hodisasi yuz berdi. Bu xavotirli signal. Joriy yilning 24-yanvarida 23 yashar Omonov Obid Shamsiyevich bo'yniga sirtmoq solib o'zini osgan paytda otasi yetib kelib qutqargan. Omonov osilish oqibatida olingan jarohat tashxisi bilan kasalxonada davolanmoqda. Fevral boshida ayni voqea ayni tumanda takrorlanayapti. 23 yashar Qilichova Kamola Shokir qizi kechqurun oshxona tomidagi yog'och to'singa arqon bilan o'zini osgan. Bu holatda ham uni onasi qutqarib qolyapti. Qiz kasalxonaning jonlantirish bo'limida o'ziga kelgan. Ayni paytda Qilichova Kamola kasalxonada qolmoqda,
deydi manba. Facebookda tarqalgan xabarlarda Jizzaxning Paxtakor tumanida yil boshidan beri 20-25 yoshlardagi 8 yigit qizning o'zini osgani iddao qilinadi. Xabarda tuya so'yib qurbonlik qilish evaziga o'zini o'ldirish muammosini bartaraf qilish uchun pul yig'ilayotgani aytilgan. Ozodlikning Paxtakor tumanidagi manbasi Hazrati Bilol va Qora Mirzo ota masjidlaridagi juma xutbalarida o'z